Mä olen Sari Kuua Jyväskylän yliopistosta taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Mä olen tällä hetkellä tutkijatohtorina tuollaisessa, tai mulla on semmoinen akatemia postdoc-projekti kuin Elämäntanssa ja tunteet visuaalisessa taiteessa ja kulttuurissa. Ja tässä tutkimuksessa on kolme tämmöistä tapaustutkimusta ja yksi niistä on tämä Edvard Munchin elämänfriisi. Ja olen Munchia tutkinut jo ennen tätä tutkimusta. Olen tehnyt väitöskirjan, joka on liittynyt Munchin visuaalisten symboleiden kehitykseen ja sen tyyppisiin kysymyksiin. Mutta tämä hulluusteema on mulle uusi, että tätä en suoranaisesti ole aikaisemmin tutkinut. Ja niillä pikkasen tästä taustaa tästä Munchista semmoiselle, joille tämä taiteilija ei ole niin kauhean tuttu. Eli kysehän on tämmöisestä norjalaisesta symbolisti- tai ekspressionisti-taiteilijasta, joka on syntynyt 1863 ja kuollut 1944. Ja tunnetaan parhaiten huutoteoksesta, jonka kaikki varmaan ainakin jossain kirjassa tai muualla on nähneet kuvana. Aikaa myötähän tästä huutoteoksesta on muodostunut jopa jonkinnäköinen tällainen kulttuuri-ikoni tai kuva tämmöisestä modernin ihmisen ahdistuksesta. Munchhan eli pitkään ja hänellä oli hyvin pitkä ura ja hän oli hyvin tuottelias taiteilija. Hänen tuotantonsa joukkoon mahtuu hyvin paljon kaikenlaista maalauksia, grafiikkaa ja sitten hän oli myös hyvin ahkera kirjoittaja. Hän kirjoitti paitsi päiväkirjoja myös proosaa ja semmoisia tietyn tyyppisiä proosarunojakin ja kirjeitä myös. Sitten hän myös valokuvasi ja sitten tässä hänen kuvataiteessaan on niin kuin piirteitä hyvin monista eri tyylisuunnista esimerkiksi. Ja Munchhan eli nuoruutensa Oslossa, silloisessa Kristianiassa. Ja Kristianiassa silloin Munchin nuoruusaikana oli hyvin voimakkainen tämmöinen Kristiania bohemien piiri, jonka johtohahmona oli Hans Jäger. Bohemit sitten, kuten varmaan hyvin tiedättekin, vastusti tämmöisiä porvarillisia arvoja ja kannatti muun muassa vapaata rakkautta. Taiteellisesti he pyrki kuvaamaan elämää ylipäätään sellaisena, kun se oli eletty, kaunistelematta sitä. Ja tämä vaikutus vaikutti, Munch oli tässä Kristian ja Bohemien piirissä aika tämmöinen pikemminkin sivusta seuraaja kuin tämmöinen aktiivinen esiintyjä tai osanottaja, mutta nämä ideat vaikutti myös hänen taiteensa ja kirjalliseen tuotantoonsa aika voimakkaasti. Hän myös on kuvannut aika paljon ottanut taiteeseensa elementtejä omasta elämästään, mutta etenkin varhaisemmassa Munch-tutkimuksessa on hyvin usein haluttu lähteä liikkeelle siitä, että tai on nähty liiankin suora vastaavuus niiden Munchin teosten ja kirjoitusten välillä ja hänen oman henkilönsä välillä. Viime vuosikymmeniä tätä lähestymistapaa on aika paljon kritisoitu, että se ei todellakaan ole ihan yksi yhteen, vaan esimerkiksi ne Munchin päiväkirjat ja muut, niin niitä on hyvä lukea niin, että sielläkin on ehkä joku kertoja kuitenkin välittävällä tekijän. Mä laitan seuraavan dian tästä, miten tämän helpoiten onnistuu täällä. Eli mäkin lähden liikkeelle tästä biografiasta, mutta suhtaudun aika kriittisesti tosiaan siihen, että tätä selitettäisiin tämä Munchin taidetta pelkästään tämän biografian kautta. Tässä näette kuvia tästä Edvard Munchin perheestä. Tässä keskimmäisessä kuvassa on Laura Munch lapsineen. Edvard on tuolla äidin käsipuolessa oikealla ja isosisko Sophie vasemmalla. Sophien edessä on pikkuveli Andreas ja Edwardin edessä on tuo pikkusisko Lauri. Ja äidin sylissä on Inger. Edvard on tässä kuvassa 4,5-vuotias ja tämä äiti kuoli hieman myöhemmin samana vuonna. Tämä sisar Sophie kuoli silloin, kun Edvard oli teini-iässä, mutta Sofia kuoli suurin piirtein silloin, kun hän oli 15-vuotias. Ja tämä Andreaskaan ei elänyt kovin vanhaksi. Hän oli noin 30-vuotiaaksi suurin piirtein. Elikkä ja sitten tässä vasemman puolen kuvassa täällä on Christian Munk, joka oli Edvard Munkin isä, lääkäri ja uskonnollisesti aika kiivas, aina mielenvikaisuuteen asti, niin kuin Edvard Munk sitten myöhemmin on asiaa kuvaillut. Ja kun tämä Edvardin äiti oli kuollut, hänen äitinsä sisar ryhtyi huolehtimaan näistä lapsista yhdessä heidän isänsä kanssa. Ja sitten oikealla on tämä Laura Munk, hieman vanhempana. Ja tämäkin sisar joutui sitten mielisairaalaan jossain vaiheessa. Hänen diagnoosinaan on mainittu muun muassa hysteria ja melankolia. Ja on ajateltu, että tämä perheen isän kuolema vaikutti voimakkaasti tämän nuoren mieleen. Siitä tämä sairastuminen sitten olisi ollut yksi laukaiseva tekijä siihen. Eli tästä perheestä oikeastaan tämmöisen pisimmän ja tasapainoisemman elämän, eli tämä Inger, joka istuu tässä äitinsä sylissä tässä kuvassa. Munk on myös kuvannut tätä perhettään aika paljon, ja tässä näytti joitain teoksia tästä aiheesta. Munkilla on joitain semmoisia hyvin tiheästi siteerattuja fraaseja hänen taiteeseensa liittyen, ja tässä yksi on yhden luen niistä. Eli sairaus ja hulluus ja kuolema olivat mustia enkeleitä, jotka häilyivät kehtoni yllä ja ovat seuranneet siitä lähtien minua elämässäni. Ja hän on myös todennut, että ilman näitä kumppaneita, ilman tätä sairautta ja hulluutta, hän olisi ollut itse kuin laiva ilman peräsintä. Ja hän ajatteli perineensä isänsä puolelta hulluuden siemenet ja äitinsä puolelta keuhkotaudin siemenet. Tämä äitihän kuoli keuhkotautiin, kuten myös tämä sisar Sophie sitten jossain vaiheessa. Ja Edward oli itsekin nuorena aika sairaaloinen. Siis keuhkot muun muassa vaivosivat. Ja sitten tämä perhepuu, jonka näette tässä, niin tämä on pikemminkin tämmöinen kuolemanpuu kuin elämänpuu. Ja Edward pelkäsi tosiaan tätä hulluksi tulemista oikeastaan koko elämänsä juuri tämän sukurasituksen vuoksi. Sitten jossain vaiheessa 1890-luvulla, kun Munk alkoi saada aika lailla jo nimeä taiteilijana, hänet tunnettiin sekä Norjassa että Euroopassa aika hyvin, niin alettiin keskustella yleisesti tästä Munkin taiteen hulluudesta ja nimenomaan siitä, että näyttäytyykö siinä taiteessa jotenkin tämmöinen peritty hulluus. Ja Munk itse loukkaantui näistä syytöksistä hyvin voimakkaasti siitä, että näitä teoksia pidettiin jonkun tämmöisen hullun taiteilijan teoksena. Ja hän myös puolustautui itse aika voimakkaasti näitä syytöksiä vastaan. Taiteilijanhan ei oikeastaan, hän elinaikanaan ei diagnosoitu sairastuvan esimerkiksi skitsofreenia. Hänen henkistä tilaansa on kyllä yritetty sitten analysoida aika voimakkaastikin vielä myöhemminkin, etsimällä teoksista muun muassa piirteitä, jotka saattaisivat viitata tiettyihin psyykkisiin häiriöihin tai sairauksiin. Muun muassa maanisdepressiiviseksi Munk on aika monien muiden taiteilijoiden tapaan tullut luokitelluksi. Mutta tämä ei ole mitenkään ainoa tulkinta, vaan muitakin diagnooseja on esitetty. Aika usein nämä diagnoosit on sellaisten ihmisten tekemiä, jotka eivät oikeastaan juurikaan tunne taidetta, mutta ne tekevät näitä diagnooseja kuitenkin taiteen pohjalta. Ei aina, mutta aika usein. Se, mikä on varmempaa Munkin psyykkisen tilan suhteen, on se, että hän kärsi ainakin jonkinlaista torikammosta, eli tämmöisestä avaranpaikan kammosta. Esimerkiksi kulkiessaan leveillä kaduilla hän mielellään kulki niiden rakennusten vieressä. Ja ei pitänyt avarista paikoista. Ja hän ei pitänyt myöskään korkeista paikoista, vaan tunsi esimerkiksi huimausta esimerkiksi vuoristomaisemissa. ja etsiytyy sen vuoksi mielellään viettämään esimerkiksi kesiä näihin merenrantamaisemiin. Lisäksi se, mistä ollaan puhuttu tällä, tai on tullut näiden muiden luentojen yhteydessä aika usein esille, on tämmöinen aistien ylivireys. Ja on hyvin todennäköistä, että Munk kärsi myös siitä, ja hänen teoksissaan on kyllä selkeitä merkkejä siitä, että jotain, tai ei pelkästään teoksissaan, mutta hänen kirjoituksistaan käy ilmi, että hän niin kuin kokee joitain asioita hirvittävän voimakkaasti. Erityisen herkkä hänellä oli näköaisti. Hän monesti niin kuin kertoo, että hän kulkee niin kuin jossain maisemassa silmät suurin piirtein suljettuna, koska ne maiseman visuaaliset piirteet tosiaan tuntuu hänestä niin voimakkaalta. Ja, mutta myös tämmöistä kuuloa ja tuntuaistiin liittyvää yliherkkyyttä on olemassa. Todennäköisesti tämmöinen ajoittainen alkoholin suurkulutus pahensi tätä ongelmaa. Voi ihan rehellisesti sanoa, että mun kärsi juoppohulluudesta jossain vaiheessa ja lisääntyvä vainoharhaisuus sitten ajoi hänet lopulta tämmöiseen psykiatriseen hoitoonkin. Tämä niin kuin tiedetään aika varmasti. Tässä sukupuun oikealla puolella nähdään tämmöinen Melankolia-niminen teos, jossa on kuvattu tässä mielisairaalahoidossa olevaa sisar Lauraa. Ylipäätään tämä melankolia oli tosi suosittu aihe taiteessa. Renessanssista lähtien se on oikeastaan ollut aika suosittu. Taidehistorioitsijat muistaa nämä esimerkiksi nämä Albert Dürerin melankoliateokset, mutta myös symbolistitaiteilijoiden keskuudessa tämä aihe oli todella suosittu. Suomessa esimerkiksi Magnus Enkel hän on kuvannut tätä aihetta. Ja tuossa äskeisessä esityksessä kirjan kuvituksena niin jo nähtiin jotain muita munkin melankolia-aiheita. Tässä on vielä yksi. Tässä usein näissä kuvissa tämmöinen nuori nainen tai mies ehkä vielä useammin istuu tuollainen käsi poskella synkkänä rantamaisemassa. Tuo käsi poskella istuminen on semmoista yleistä melankolian ikonografiaan kuuluvaa. Tässä teoksessa on myös tämmöisiä oma-elämäkerrallisia säikeitä. Tässä sijoittuu Åskådstrandiin, jossa Munk vietti kesiään. Tämä taustamaisema on sieltä. Tässä etualan mallina oleva mieskin tiedetään, että hän on ollut Jappe Nielsen, Munkin ystävä, jonka morsian on karkaamassa juuri tuolla taustalla merelle toisen miehen kanssa. Tällä on myös yhteyksiä Munkin omiin ensirakkauden kokemuksiin. Ja tuossa toisessa kuvassa, mikä on tuolla vieressä näette, niin siellä on tämä yö Saint-Claudissa Pariisissa. Tässäkin on tämmöisiä melankolisia tunnelmia. Tämä taiteilija on juuri saanut tietää isänsä kuolleen. Tämä on siis eräänlainen oma kuva. Hän koki, että hänen ja hänen isänsä välillä oli jäänyt tämmöisiä selvittämättömiä asioita, muun muassa uskontoon liittyviä. Isän uskonnollisuuteen ja sitten Kristian ja Bohemian maailmankatsomukseen liittyviä, välisiin ristiriitoihin liittyviä kiistoja. Pohjimmiltaan tämä isänsä vastaan kapinoiva Edward oli hyvin uskonnollinen lopulta ja pyrki sovittamaan yhteen tätä tavallaan tätä vanhemmiltaan perittyä uskonnollisia aatteita ja sitten tätä omaa aikakauttaan hallitsevaa materialismia ja kehitysoppia. Ja hän kehitteli semmoisen aika kiinnostavan kombinaation tämmöisen, tai ei pelkästään Munk, vaan tämä oli tämmöistä ajassa ehkä yleisemminkin olevaa tämmöistä ajattelua, mutta Munk puhui tästä tämmöisenä kristallisaationa, eli semmoinen ajatus, että sielu ei kuole, vaikka aine muuttaakin muotoa. Ja tämä ajatus oli hyvin tärkeä Edwardille, joka oli kokenut hyvin suuria menetyksiä elämässä. Täällä on sitten muita kuvia tästä perheestä vielä. Kuolema sairaushuoneessa on varmaan teille monille tuttu. Tuossa ensimmäisenä hän on käsitellyt tätä läheistensä kuolemaa sekä kuvissa että teksteissä. Tässä on tämän kyse tästä Sofian kuolemasta. Sofia oli kuolemassa keuhkotautiin ja istuu tuolla nojatuolissa. Se, mikä tässä on niin kuin kiinnostava ja aika traagista niin kuin tässä kuvauksessa, että näin niin kuin oikeastaan kommunikoi millään tavalla nämä perheenjäsenet toistensa kanssa, vaan ne ovat kaikki jotenkin keskittyneet tuohon omaan surunsa ja omaan olemisensa. Ainoastaan täti Kaaren näyttää kumartuvan tätä tuolissa kuolevaa Sofieta kohti, kaikki muut puuhaa jotakin muuta. Sitten tämä lapsi ja kuolema liittyy varmaankin, vaikka tässä nyt tämmöinen tyttö onkin, mutta tämä liittyy tietysti varmaankin Edward Munchin kokemukseen tästä oman äitinsä kuolemasta. Tässä lapsi yrittää torjua tämän tapahtuneen kaiken mahdollisen tavoin. Hän kääntää selkänsä ja sulkee korvaansa. Ja huomaatte varmaankin jonkinlaisen yhteyden tässä asennossa tähän Munchin pääteokseen huutoon. Eli tämä asento toistuu aika monissa Munchin teoksissa. Huudostaan on olemassa hirveän paljon eri versioita, kuten suurimmasta osasta muistakin Munchin teoksia. Tässä on kaksi maalausta. Eli niin kuin sanoinkin, niin huuto on yleensä nähty kuvana tämmöisestä modernista ahdistuksesta. Ahdistusta ei niin kuin ajatella, että se olisi tässä yhteydessä, että se olisi minkään ulkoisen kohteen aiheuttamaa, vaan ihminen pikemminkin projisoi tämän oman tunnetilansa ympäristönsä. Se on niin kuin tämmöinen, tässä yhteydessä tämmöinen synesteettinen näön ja kuulon yhdistävä kokemus. Tätä teoksen tunneilmaisua on kehitelty vuosikausia. Se ei tosiaankaan ole mikään semmoinen spontaani, ekspressiivinen taidepläjäys, vaan tämä on hyvin huolella suunniteltu kokonaisuus. Tätä kuvaa edeltää tämmöiset erilaiset proosarunot huudosta. Tässä on vaihtelua näistä yksityiskohdissa näissä teksteissäkin. Hänen pyrkimyksensä on selvästikin ollut luoda tämmöinen taiteellisesti eheä teksti. Lopullinen versio tästä tekstistä on vuodelta 1928. Siinä mä luen tämän, tässä on vapaa käännös siitä tekstistä. Olin kävelemässä tietä pitkin eräänä iltana, kaupunkia vuono alapuolellani. Olin väsynyt ja sairas. Seisoin ja katsoin vuonon ylitse. Aurinko laski, pilvet muuntuivat punaisiksi, verenvärisiksi. Tunsin huudon kulkevan luonnon läpi. Luulin kuulevani huudon. Maalasin tämän kuvan. Maalasin pilvet oikean veren värillä. Värit huusivat. Tuossa maalauksen ensimmäisessä versiossa, eli tässä, tänne on... Täällä yläreunassa, niin siellä, se ei näy tässä teille, mutta siellä lukee teksti norjaksi. Siellä lukee, että tämä voi olla vain hullun maalaama. Ja se on tulkittu taiteilijan omaksi kommentiksi ja sitä on ihmetelty tosi paljon, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Reinhold Heller, tämmöinen Munch-tutkimuksen guru, on todennut, että arvellut, että taiteilija olisi tiedostanut tämän teoksensa originaalisuuden ja halunnut korostaa tätä teoksensa kiinnostavuutta tämän hulluusviittauksen kautta. Tässä ei oikeastaan ole kyse tämmöisestä, hulluudesta niin kuin tämmöisen perinnöllisen hulluuden mielestä, vaan pikemminkin tämmöisestä taiteelliseen luomistyöhön liittyvästä tavoittelemisen arvoisesta hulluudesta, joka on originaalisuuden edellytys. Ja tämä renessanssissa peräytyä romantiikan aikana vahvistunut ajatus luovuuden ja hulluuden suhteesta on tietysti täällä taustalla. Näissä huutomaalauksen eri versioiden välillä on tämmöisiä kiinnostavia eroja yksityiskohdissa. Keskeisin ero näiden kahden teoksen välillä on, että tuolla tuossa jälkimmäisessä teoksessa ei ole pupilleja ollenkaan näkyvissä, mikä korostaa niin kuin vaikutelmaa tämmöisestä sisäisestä kokemuksesta. Ensimmäisessä teoksessa tuo hahmo näyttää enemmänkin vähän tuommoiselta pelästyneeltä ja tuossa jälkimmäisessä niin kuin tuommoiselta jotenkin kohtalonsa alistuneelta tai luovuttaneelta. Tuo jälkimmäinen teos niin on ehkä tosiaan enemmänkin siitä tulee semmoinen vaikutelma, että tuo hahmo olisi jotenkin sulautuvassa tuohon ympäröivään luontoon ja menettämässä omia rajojaan, mikä sitten varmaankin on tämmöinen ahdistuksen aiheuttama. Ja tämmöinen huimausvaikutelma, mikä tähän teokseen usein liitetty, niin sehän tulee noista suorien viivojen ja noiden kaarevien viivojen tuollaisesta erikoista rinnastuksesta. Tälle teokselle on esitetty lukuisia vertailukohtia sekä oman aikansa taiteesta että kirjallisuudesta, ja monia samankaltaisuuksia on löydetty, mutta ei ihan mitään selvää identtisyyttä. Mutta kyse on jonkinlaisista tämmöisistä ajassa idullaan olevista ajatuksista, joille mun on luultavasti onnistunut luomaan tämmöisen aikaa kestävän visuaalisen ilmaisun. Ja tämä on vaikuttanut tämä ilmaus hyvin voimakkaasti myös myöhempään taiteeseen. Mä näytän teille tuosta nopeasti joitain esimerkkejä. En käy niitä sen tarkemmin läpi, koska tässä aika on aika rajallisesti. Eli tässä on tällainen serbialaissyntyinen performanssitaiteilija, jolta on nyt tilattu juuri semmoinen videoteos Osloon tuonne maisemaan, missä toi huuto on aikanaan maalattu. Sitten tässä on tämmöinen brittiläinen taiteilija muun muassa kuntaan Tracy Emin, joka on niin kuin, jolle Munch on ollut hyvin tärkeä taiteilija, joka on sitten etsiytynyt näihin maisemiin, joita Munch on käyttänyt näiden teosten taustamaisemina, niin hän on näissä maisemissa sitten tehnyt oman versionsa huudossa. Ja tämä teos esimerkiksi käsittelee aborttia. Että se tuo tavallaan aika kiinnostavan näkökulman näihin Munchin aika miehisestä näkökulmasta välillä esitettyihin aiheisiin. Ja tässä pari muutakin nykytaiteilija. Kappas, tästä on yksi dia lähtenyt pois, mutta ei se haittaa. Mutta siis se, että taiteen lisäksi tätä Munchin teoksia on aika paljon hyödynnetty siis ihan puhtaasti populaarikulttuurissa ja hyvin paljon niin kuin kaikenlaisissa on tyypillistä, että jotkut sarjakuvahahmot huutaa huudon maisemissa ja niin poispäin. Ja hyvin paljon kaikenlaista museokrääsää muun muassa on tuon huudon ympärille rakennettu. Mutta mä jatkan tätä sitten vielä, että muita hulluuteen liittyviä teemoja, mitä täältä Munchin tuotannosta voi avautua. Elikkä Munch oli 1890-luvun lopulla Pariisissa ja hän tutustui siellä moniin tämmöisiin pariisilaisiin sairaaloihin ja mielisairaaloihin, ja hän tunsi näitä niissä työskenteleviä lääkäreitä ja psykiatreja. Munch oli kiinnostunut hulluuden kuvauksesta, ja hän niin kuin siellä vieraili juuri niissä sairaaloissa sen takia, että hän saisi siitä sitten visuaalisia aineksia taiteeseensa muun muassa. Mä näytän joitain esimerkkejä näistä kuvista. Eli täällä on tämä ei ole nyt välttämättä mielisairaala niinkään, vaan tämä taitaa olla ihotautisairaala. Tosin, no joo. Munch kuvasi usein näitä anonyymejä potilaita näissä sairaaloissa, mutta tässä on kuitenkin kuvattu August Strindberg, joka Munchin Berliinissä ollessa taas oli hyvin voimakas jäsen tuossa June Schwarzen Ferkel-piirissä, jossa oli myös suomalainen Gallen Gallela hyvin usein läsnä. August Strindbergin epäiltiin sairastavan syfilistä, vaikkei hän sitä koskaan tunnustanutkaan, mutta 1800-luvun lopulla se oli hyvin tyypillinen syy sekä ihoiden että erittäin tämmöisten hankalien hermostollisten oireiden taustalla. Toisaalta on myös arveltu, että nämä iho-ongelmat saattoi joutua tämmöisistä kemikaaleista, joiden avulla tämä Strindberg teki kokeita, mutta joka tapauksessa Munch katsoi aiheelliseksi kuvata tämän kirjailijan sairaalassa muiden ihotautipotilaiden joukossa. Sitten kuvia näistä anonyymeistä potilaista. Tässä on esimerkkejä naisista sairaalassa. Alison Mohe, tämmöinen amerikkalainen taidehistorioitsija, on pohtinut sitä, että millaisista visuaalisista piirteistä tämä Munchin kuva hulluudesta koostuu. Ja hän on todennut, että muun muassa näissä kuvissa on tämä alastomuus, etukumara, asento, kehon osien epäsuhta, tämmöinen vähän eloton iho, katseen sisäänpäin kääntyneisyys. Munchilla ei oikeastaan ole hirveästi kuvia näistä miespuolisista mielisairaalapotilaista, mutta voi miettiä, että olisiko heidätkin kuvattu alastomina. tämä miehinen hulluus näyttäytyy munkilla pikemminkin eräänlaisena muun muassa niin kuin peliriippuvuutena esimerkiksi hänen rulettikuviensa yhteydessä ja voimakkaana mustasukkaisuutena ja vähän toisen tyyppisenä ilmiönä. Eli tämmöistä feministisen kritiikin mahdollisuutta tässä on ollut on tämän aiheen yhteydessä. Tässä on vähän myöhempi versio tästä, näistä mielisairaala-aiheista, jossa nainen kommunikoi tämmöisen oman varjonsa kanssa. Täällä on selkeä yhteys munkin muuhun tuotantoon, jossa varjoilla on keskeinen rooli usein. Tämä nainen kommunikoimassa oman varjonsa kanssa sijoittuu ajankohtaan, jossa munk itse oli mielisairaala, tai ei mielisairaalassa, mutta tämmöisellä psykiatrisella klinikalla Kööpenhaminassa. Munkilla oli siinä vaiheessa takana aika vaikeita vuosia. Ja ylipäätään hän toi 1800-luvun loppu oli semmoista parantoloiden aikaa ja ei vain mielisairaaloiden, mutta parantoloiden aikaa myös. Munk oli esimerkiksi hakeutu usein kaikenlaisiin kylpylöihin ja parantoloihin muun muassa juuri niiden heikkojen keuhkojensa vuoksi. Ja yleisesti ottaen sitten vaan lepäilemään. Tässä sitten vielä munkin biografiaan mennään hieman, eli tässä on tapaus Tulla Larsen ja haavoittunut käsi. Eli munkhan tapasi tämän Tulla Larsen vuonna 1897, ja tämä Tulla halusi ehdottomasti naimisiin Edwardin kanssa. Edward halusi taas omistautua taiteelleen, mutta kuitenkin tästä kehkeytyi hyvin tämmöinen dramaattinen parisuhde, jonka aikana Munk muun muassa pakoili Tullaa läpi Euroopan. Ja vuonna 1902 tämä pariskunta selvitteli välejään tuolla Osko Strandissa, missä Munk vietti kesiään, ja tämä tilanne päätyi tämmöiseen ampuman välikohtaukseen. Ja siitä seurasi taiteilijan haavoittunut sormi. Kukaan ei oikein tiedä, että mitä siinä varsinaisesti tapahtuu, mutta se parisuhde sitten lopulta päättyi siihen. Tämä oli munkille hyvin traumaattinen kokemus. Ja sitten sitä seurasi tämmöinen alkoholin suurkulutus, lisääntyvä vainoharhaisuus, juoppohulluus. Ja sitten lopulta tämä munk itse hakeutui tänne kömpenhaminalaiselle kliikalle hakemaan apua. Tässä on kuvia, maalasi tästä Daniel Jacobsonista, jonka klinikka tämä oli, niin hän maalasi hänestä parikin muotokuvaa ja hän teki myös itsestään aika paljon näitä muotokuvia siellä. Tänä aikana hänen maalaustyylinsä muuttui aika paljon, hänen väriskaalansa muuttui ja hän alkoi myös käyttää tuommoista viivatekniikkaa, joka näkyy paremmin tuosta hänen oma kuvasta. Tämä oli vain tämmöinen väliaihe, tämä oli jonkinlainen kokeilu. Sitten, ja jotain muitakin kiinnostavia kokeiluja täällä oli sekä tekstuaalisesti että visuaalisesti. Mäpä näytän seuraavaksi. Kuvan tässä on kuva munkin elämänfriisistä, jota on pidetty hänen pääteoksena. Tämä on siis hyvin monien näiden munkin taiteen pääaiheiden muodostama sarja, ja siitä on erilaisia kokoonpanoja. Tässä kokoonpanossa tämä elämänfriisi on esitetty Berliinissä 1902, sitten silloin kun munkilla oli viime vuonna semmoinen juhlavuosi Oslossa, ja sitten tämä koottiin taas tähän kokoonpanoon tämä teoskokonaisuus, koska ne on pitkin maailmaa nämä eri teokset. Mutta tästä siis tässä friisissä on siis neljä osaa, ne menee tuolla riveittäin. Siinä on ensimmäisenä tämmöinen rakkauden siemen. Sitten seuraavalla rivillä on rakkaus, joka kukoistaa ja kuolee. Sitten siinä on seuraavalla rivillä elämän ahdistus ja lopussa on kuolema. Ja mikä oli kiinnostavaa, niin Munk siellä klinikalla ollessaan, niin hän teki tästä teoksesta tämmöisen jonkinlaisen parodisen version. Hän kirjoitti semmoisen tarinan nimeltä Alfa ja Omega. Se on eräänlainen satu maailman ensimmäisistä ihmisistä, ja sitten siihen tekstiin liittyy tämmöinen graafinen kuvitus. Tässä tarinassa nämä alfa ja omega rakastuvat toisiinsa ja katselee yhdessä näitä kuutaman maisemia, kunnes tämä nainen omega tylsistyy ja alkaa solmia tämmöisiä seksuaalisia suhteita saarten eläinten kanssa. Syntyy hyvin monenlaisia sekasikioita. Lopulta tämä omega tylsistyy tähänkin ja pakenee saarelta, jättää tämän melankolisen alfan suleman yksin rannalle. Melankoliaa seuraa ahdistus, kuten myös elämänfriisissä, ja lopulta omega palaa saarelle ja tarina päättyy hyvin traagisesti omegan kuolemaan. Tämä on oikeastaan munkin ainoa elinaikanaan julkaiseva teksti yhdessä näiden grafiikan vedosten kanssa. Mutta se vaan, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että klinikalla ollessaan Munk näytti ottavan tietyllä tapaa etäisyyttä tähän aiempaan tuotantonsa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti, jopa ironisesti. Ja parodian tekeminen tästä omasta pääteoksesta on tietenkin haasteellista, mutta mahdollisesti tämä katkeruuden purkaminen tämmöisiin kirjallisiin ja visuaalisiin keinoin on hyvin terapeuttista. Ja joka tapauksessa tämä oleskelu täällä Kööpenhaminan klinikalla oli hyvin keskeinen käännekohta Munkin elämässä. Sen jälkeen Munk matkusti edelleen paljon ja piti kansainvälisiä näyttelyitä, mutta alkoi sen jälkeen vetäytyä yhä enemmän omiin oloihinsa ja hyväksyi vieraakseen vain harvoja tuttavia. Omistautui oikeastaan täysin taiteelle ja tekee paljon omakuvia. Täällä on nyt sitten seuraava esimerkkejä muutamia tästä Munkin omakuvista. Hän kuvasi itseään aika säälimättömästi erilaisten sairauksien aikana muun muassa. Kuvasi itseään tämmöisenä vanhenevana ja heikentyvänä ukkelina. Tässä on omakuvia sisäisessä kaauksessa. Tästä näette, miten tämä aihe on kehittynyt näiden eri versioiden välillä, että miten hän on muuttanut muun muassa tätä kompositiota, että hän kyllä suunnitteli nämä kuvansa yleensä hyvin huolella, maalauksensa. Tässä on sitten yksi kuva, missä Munk kuvaa näköhäiriötään, eli hänellä oli jonkin aikaa semmoinen näköhäiriö, että hän koko ajan hänen silmänsä edessä näytti olevan semmoinen sininen lintu, jolla oli suuret siivet. Että on, näitä on pidetty sinänsä aika modernistisina näitä teoksia, koska nämä on kuvaa tämmöistä subjektiivista näkemistä. Mutta aika rientää ja siirrytään johtopäätöksiin. Eli Munk siis tarkkaili jatkuvasti tätä sisäistä ja ulkoista tilansa ja suhtautui itseensä hyvin kriittisesti, jopa säälimättömästi. Mutta viime vuosikymmenten aikana on pohdittu hyvin aktiivisesti sitäkin mahdollisuutta, että Munk on kirjoitusten, valokuvien ja omakuviensa kautta luonut itsestään tietoisesti tietynlaista taiteilijakuvaa, jossa korostuvat elämän varhaisten tragedioiden merkitys taiteelliseen luovuuteen, kuten myös erakkous, mentaalinen herkkyys, joka usein punoutuu tähän taiteelliseen originaalisuuteen. Ja kuten mainitsinkin, tämä tietynlainen hulluus oli hyvin olennainen osa romanttista käsitystä kärsivästä taiteilijan erosta, ja tämä ajatus on hyvin voimakkaana ollut läsnä vielä siellä symbolismissakin, minkä aikana Munkin tuotannon alkupuolella. On kuitenkin muistettava se, että vaikka Munk kuvasi näissä teoksissaan hulluutta, sairautta ja kuolemaa, hän ei yhtään pitänyt siitä, että hänen taidettaan kutsuttiin sairaaksi. Tässä sitaatti vapaasti käännettynä. En tarkoita, että taiteeni on sairasta, kuten monet uskovat. Se on kansaa, joka ei ymmärrä taidetta tai taidehistoriaa. Se, että maalaan sairautta ja kärsimystä, on terve ratkaisu. Se on terve reaktio opittuun ja elettyyn. Eli Munk siis itse korosti tätä taiteen terapeuttista merkitystä omassa elämässään. Eli lopuksi vielä tämmöinen kertausdia näistä erilaisista hulluuden säikeistä, joita tässä Munkin elämässä ja tuotannossa voi hahmottaa. Eli ensin se on tämä sukurasitus, tämmöinen perinnöllisen hulluuden pelko. Sitten on nämä taiteilijan kuoleman jälkeen tehdyt diagnoosit, esimerkiksi tämä maanisdepressiivisyys. Sitten on nämä tämmöiset lievemmät häiriöt, kuten neuroottisuus, aistien ylivireys, jota taiteilija luultavasti onnistui ruokkimaan tämän alkoholin kautta. Ja sitten tässä munkin kohdalla koko ajan liittyy tähän diskurssiin liittyy tämän taiteilijuuteen ja luovuuteen liittyvä tämmöinen tavoittelemisen arvoinenkin hulluus. Ja sitten on vielä muistettava se, että Munch itse oli hyvin kiinnostunut tästä hulluudesta taiteen teemana, mikä näkyy sekä näissä hänen kuvissaan että teksteissään. Ja lopuksi sitten vielä kirjallisuutta. Vähän kirjallisuutta. Ja mainitsen vielä sen tässä, että Munchista on kirjoitettu siis luultavasti satoja, ellei tuhansia elämäkertoja. Ja niistä kaikista tämä hulluusteema on jollakin tavalla sivuttu. Mutta, ja aiemmin tämä elämäkerran lähestymistapa oli hyvin vallitseva tässä Munch-tutkimuksessa yleisestikin, mutta nyt se on vähän väistynyt. Mutta lopetan, jos jollakin on jotain kysyttävää, niin kyselkää vai. Vai joko on kahville siirtymisen aika?
Kyllä vielä voi.
Käsiä ei näy, joten voi tästä ehkä. Joku vasta kahvia kaipaa.